πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και ενώ ο πλανήτης είναι στο κόκκινο κυριολεκτικά από την αναταραχή στη Γαλλία, να το πιάσουμε μέχρι το χάος στο Νεπάλ ή από τα παιχνίδια του πολέμου στο Ουκρανικό και την αιματοχυσία στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα πάντως η Αθήνα μετρά τα ωφέλη, οικονομικά και όχι μόνο οικονομικά, κυρίως γεωπολιτικά, στην Ανατολική Μεσόγειο από την κάθοδο Chevron και Hellenic Energy σε 4 θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου αλλά και της Κρήτης. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 11 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, στην αρχισυνταξία Έντονα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαρδιρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση ότι έρχεστε μια ημέρα αφότου η Σεύρον εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον της να ξεκινήσει ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της ελληνικής δημοκρατίας σε αυτή την περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του Μεγάρου Μαξίμου με τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών Ντακ Μπέργκμαν, ο οποίος χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των 6 λιθένων για αρχαιοκαπηλεία τη στιγμή που συνεχίζονται οι έρευνες στη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά που φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στη διδακτέα ύλη όσο και στο πρόγραμμα μαθημάτων, πρεμιέρα και για τα 12 ονάσια σχολεία. Υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά με 431 πλήρως ανακατασκευασμένα σχολεία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, όπου παραβρέθηκε στον αγιασμό. Χρειάζεται να υπάρξει μια προοδευτική απάντηση γιατί με τον κύριο Μητσοτάκη δεν πάει άλλο, είναι απονομιμοποιημένος και πρέπει να παραιτηθεί, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμιλος στη συνέντευξη τύπου που δίνει στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια της Hellenic Train σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και στον προστιακό λόγο απεργίας των μηχανοδηγών. Και τέλος έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Με χαμόγελα και ευχές λοιπόν, αλλά και με σημαντικές αλλαγές τόσο στη διδακτέα ύλη όσο και στο πρόγραμμα μαθημάτων, χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας για τη φετινή σχολική χρονιά. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για το πώς κύλησε η πρεμιέρα σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως επίσης στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, φανατικού υποστηριχτή του Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της συντηρητικής ατζέντας παγκοσμίως, που συγκλονίζει μια δολοφονία αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήρθε να ρίξει βαριά σκιά στο ήδη τεταμένο πολιτικό σκηνικό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας όμως με το πολύ σημαντικό για τη χώρα τέτα-τέτ που είχαν νωρίτερα στο Μεγαρό Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, με φόντο την Αμερικανική εμπλοκή στην εξόρυξη υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Και αυτό γιατί η συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού Chevron μαζί με την Hellenic Energy δείχνει ότι αναγνωρίζεται η ενεργειακή και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας στην περιοχή. Το ενδιαφέρον της Ευρώπης επιβεβαιώνει τα κυριαρχικά δικαιώματα της ελληνικής δημοκρατίας στην περιοχή νότια της Κρήτης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τον Ντακ Μπέργκμαν. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιεβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε με Άγιε τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στην Αμερικανική Ιεραρχία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σημαντική προσωπικότητα και βέβαια είναι σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνεται και εισηγήσεις που θα κάνει ο κ. Μπέργκμαν και στο Αμερικανικό Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με το τι θα ακολουθήσει μετά και την ενημέρωση της συζήτησης που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η συνάντηση, πρέπει να πούμε, ξεκίνησε λίγο μετά τις 11, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου. Να πούμε πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε πως η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού συμπίπτει με την 11η Σεπτεμβρίου. Είναι μια μέρα φορτισμένη, είπε συναισθηματικά, και εξέφυγε και τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονία του Τσάρλι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτική βία, είπε, δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας και η ελευθερία του λόγου πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο. Τώρα, όσον αφορά τα ενεργειακά, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι μια ευκαιρία να επαναβεβαιωθεί η στρατηγική εταιρική σχέση των χωρών, αλλά και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην ενέργεια και την ενεργειακή συνεργασία. Θεωρώ ενδιαφέρουσα σύμπτωση, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πως έρχεται μια ημέρα φώτου Σεύρων. Εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον της για να ξεκινήσουν ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχή νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα της ελληνικής δημοκρατίας στην περιοχή, και βέβαια επεσήμανε πως το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας πως είμαστε χώρα που εξάγει φυσικό αέριο. Είμαστε ένας μεγάλος κόμβος, είπε ο κ. Μητσοτάκης, εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου. Εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια, εξάγουμε πετρελαιοειδή και αυτό μας καθιστά πολύ ισχυρό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο, προσβλέπουμε. Κατέληξε στην αναφορά του στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της εταιρικής σχέσης προς όφελος των δύο λαών. Ο κ. Μπέρκμαν, ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών, ανέφερε πως είμαστε ενθουσιασμένοι με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή, αναφερόμενο στον ρόλο της Ελλάδας στο διάδρομο Βορρά-Νότου, στη μακρά ιστορία της χώρας στην Ναυτιλία, αλλά και τις ευκαιρίες για ενεργειακή ασφάλεια για την Ανατολική και Νότια-Ανατολική Ευρώπη. Είπε ο κ. Μπέρκμαν, θεωρούν πως η Ελλάδα, την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο, και πιστεύουμε πως η συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί και στον ενεργειακό τομέα, όπου η κυβέρνηση Τραμπ μεταξύ των στόχων θέτει την ενεργειακή επάρκεια, πώληση ενέργειας σε φίλους και συμμάχους, ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουν από τους αντιπάλους. Να σημειώσουμε πως και χθες το κ. Μητσοτάκης έκανε τη σχετική αναφορά στο Χαϊδάριο που βρισκόταν και έγινε γνωστή η συγκεκριμένη πρόσφορα. Η Ελλάδα, είπε, μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, έχει ιδιαίτερη σημασία το μπλοκ Νότιας Κρήτης 2, όπου μέρος του οποίου επικαλύπτεται με την περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό θα περιέλθει στις Ευρών, θα συνιστά πρακτική ακύρωση, αναφέρουν, των τουρκικών χαρτών, επιβεβαιώνοντας πως η μέση γραμμή, όπως έχει θεσπιστεί από την ελληνική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο, είναι το πραγματικό όριο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη. Μάλιστα, καταλήγουν πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινείται στο μέτωπο της μελλοντικής εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας μας, με στόχο να εκπληρώσει το καθήκον της προς τις επόμενες γενναίες, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά, ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.
Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, η σημερινή αυτή η επίσκεψη και συνάντηση νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Να θυμίσουμε, Άγιο, ότι ο Ντακ Μπέρκμαν ουσιαστικά είναι ο πρώτος κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέπτεται Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα με την υποτεδίκηση Τραμπ, έτσι.
Ακριβώς, και να δούμε βέβαια και μετά τη συζήτηση αυτή θα έχουμε κάποιες πληροφορίες για το αν έχουμε και συζητήσεις συνολικά για την Ευρώπη και βέβαια τις θέσεις της εξελίξεως στην Ουκρανία.
Εδώ είμαστε και θα τα πούμε όλα αναλυτικά όταν χρειαστεί, και αν έχεις νεότερα βεβαίως θα βγούμε και πάλι στο δελτίο μας στη συνέχεια. Μια συνάντηση λοιπόν που έρχεται στον απόϊχο της από κοινού προσφοράς της Εύρω με την Hellenic Energy για τα τέσσερα υπεράκτια, η Κόπεδα Νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ακούσαμε νωρίτερα πώς σχολίασε την εξέλιξη αυτή με τις Εύρων ο Πρωθυπουργός από το χθες το απόγευμα κατά την επίσκεψη στο Χαϊδάρι. Για να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε ένα σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ανοίγει νέο κεφάλαιο του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας μας, σημείωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.
Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας μας. Πρόκειται μια εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα μας. Η Ελλάδα με εθνική αυτοπεποίθηση βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αυτά λοιπόν από τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Ήταν το πρώτο σχόλιο που έκανε χθες για αναφορικά με την πρόταση, την κοινή προσφορά που κατέθεσαν οι Αμερικανικοί Σεύρων και η Hellenic Energy για τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας τώρα εδώ στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και την Ευαγγελία Παλτατσή, τόνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη τοποθετεί ουσιαστικά την Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη. Για να τον ακούσουμε.
Είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί αφενός ενισχύει, σας έλεγα, την προσπάθεια για ενεργειακή αυτονομία της χώρας και για τα τέσσερα οικόπεδα που θα γίνουν οι έρευτες Νοτίου Πελοποννήσου. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι υπάρχει και ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα. Στο κομμάτι, όπως ξέρετε, της ενεργειακής αυτονομίας έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας και στο κομμάτι που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλέον είναι πρωτοπόρος, θα σας έλεγα, παγκοσμίως ως προς το ποσοστό που παράγεται. Αλλά βέβαια νομίζω ότι και αυτή η εξέλιξη μας βάζει και στο χάρτη
των ενεργειακών.
Ακριβώς, ναι. Προφανώς οι εξορίξεις αφορούν κυρίως φυσικό αέριο. Αλλά είναι μια σημαντική εξέλιξη, η οποία έχει και ένα τέτοιο αποτύπωμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ωστόσο, πέρα από το ενεργειακό, υπάρχει και ένα άλλο εξίσου σημαντικό αποτύπωμα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Κωτογιώργη.
Και βέβαια το γεωπολιτικό αποτύπωμα. Νομίζω ότι είναι εύκολα αντιληπτό από την άποψη ότι μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες, τη δεύτερη, νομίζω, μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο, αμερικανικών συμφερόντων, που προφανώς έχει και αυτό τη σημασία του για την ταραγμένη περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
Πολλαπλά μηνύματα λοιπόν από τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο στέλνει η Αμερικανική εμπλοκή στην εξόρυξη υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στο Πέτρος Λιάκουρας, καθηγητής δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή εδώ στο σταθμό μας και ρωτήθηκε γιατί η Σεύρον επέλεξε την Ελλάδα.
Η Σεύρον είναι μια κερδοσκοπική μεγάλη εταιρεία, η οποία είναι συγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χρειάζεται κύκλο εργασιών και βεβαίως ψάχνει να βρει πώς αυτό το κύκλο εργασιών θα τον αυξήσει με τα έργα τα οποία κάνει. Έχει βρει ότι η Μεσογειακή Ράχη, όλη η περιοχή δηλαδή νοτίως της Κρήτης, είναι πλουσιότατη σε κοιτάσματα και φυσικά ακολουθώντας και την παραγγελιά του κυρίου Τραμπ ότι drill baby drill, αποφάσισε να μας χτυπήσει την πόρτα και να μας λέει, ξέρετε κάτι, ενδιαφέρομαι, αλλά επειδή ξέρω ποιοι είναι οι κανόνες σας, οι γραφειοκριτικοί, ανοίξτε μου μια προκήρυξη για να συμμετέχω κανονικότατα στο διαγωνισμό, ο οποίος διαγωνισμός έληξε εχθές ως προς την κατάθεση των προσφορών. Και από εκεί και έπειτα η Σεύρον θα γίνει παίκτης του ενεργειακού αποτελέσματος της Ελλάδος από τη στιγμή που έχει πλέον κριθεί και αξιολογηθεί η προσφορά την οποία έχει καταθέσει σύμφωνα πάντοτε με τις προδιαγραφές οι οποίες υπάρχουν πάντοτε στην προκήρυξη.
Τώρα, αμέσως μετά τις συνομιλίες στο Μέγαρο Μαξίμου, οι κύριοι Μητσοτάκης και Μπέργκμαν μετέβησαν στη Ρεβιθούσα, όπου καταλήγουν τα φορτία αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου που καλύπτουν το 81% των συνολικών εισαγωγών. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινέλο Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Μπέργκμαν Πινελόπη να λέει από το Μέγαρο Μαξίμου ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο κύριος Μπέρκαμ επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα, κυρίως για την εξαγωγή αμερικανικού LNG. Να πούμε ότι μετά τη συνάντησή του στο Μεγάρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, κατευθύνθηκε στη Ρεβιθούσα, όπου είναι το κέντρο του ΔΕΣΦΑ για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Εκεί έγινε δεκτός από τη διοίκηση του ΔΕΣΦΑ και αυτή την ώρα συνεχίζεται, θα τελειώσει σε περίπου μισή ώρα, η ξενάγησή του με καραβάκι γύρω από τη Ρεβιθούσα, έτσι ώστε να γνωρίσει τις δυνατότητες και της ελληνικής, του χώρου στον οποίο μπορεί να εξάγεται ελληνικό LNG. Να πούμε ότι αμερικανικό LNG. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι εξαγωγές LNG, μάλλον το 81% των εισαγωγών LNG της Ελλάδος προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πέραν από την ελληνική αγορά γίνεται τροφοδοσία μέσω της διασύνδεσης με την Βουλγαρία και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ένα σχεδιασμός του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος επιδιώκεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, είναι ο περίφημος κάθετος διάδρομος, δηλαδή μια διασύνδεση από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, έτσι ώστε να μεταφέρεται LNG σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω των ελληνικών εγκαταστάσεων. Αυτός είναι ο στόχος και της αμερικανικής πλευράς, έτσι ώστε να εξάγεται LNG τόσο στη Ρεβιθούσα όσο και στο FSRU της Αλεξανδρούπολης. Με λίγα λόγια, υπάρχουν οι υποδομές για την υποδοχή του αμερικάνικου LNG και την πώλησή του προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη και να φτάνει έως την Ουκρανία. Αυτά όλα τα θέματα συζήτησε ο κύριος Μπέρκαμ τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και νωρίτερα το πρωί, όπου είχε συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρου. Συζήτησαν, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, στρατηγικά ζητήματα της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ και πίσω βέβαια από αυτές τις γραμμές είναι τόσο οι έρευνες υδρογόνων ανθράκων μέσω της Εύρων.
Αυτή η αμερικανική εμπλοκή για την οποία μιλάμε από χθες, Πινελόπη.
Ακριβώς. Μια αμερικανική εμπλοκή η οποία υπογραμμίζει τις ελληνικές θέσεις σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με την Τουρκία και τις θέσεις μας σε σχέση με τις δυνατότητες έρευνας υδρογόνων ανθράκων νοτίως της Κρήτης και με τη Λιβύη, αλλά βέβαια και τις σχέσεις μας σε ό,τι αφορά τη δυνατότητά μας να αναδειχθούμε περαιτέρω σε ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω των εξαγωγών αμερικάνικου LNG προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, ίσως και την κεντρική.
Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σε αυτή την εξέλιξη λοιπόν στην αμερικανική παρέμβαση και την κάθοδο της Εύρων στο διαγωνισμό για τέσσερα υπεράκτια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην νωρίτερα κατά ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Νότιο Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο press room και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ρώτησε στον κύριο Μαρινάκη Νότι πώς διαβάζει η κυβέρνηση την εξέλιξη με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό και τι σηματοδοτεί ουσιαστικά για τη χώρα μας αυτή η εξέλιξη. Τι σου απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι πρόκειται περί μιας κομβικής ιστορικής είδησης, μια εξέλιξη κόμβος, όπως επανέλαβε, η οποία αναδεικνύει το ρόλο της χώρας. Μάλιστα, αντιπαρήλθε και την ας πούμε αντιπολιτευτική ή αιχμηρή ερώτηση που έκανα αν ενοχλεί το γεγονός ότι πρόκειται για αναγνώριση από μια ιδιωτική και φυλακή εταιρεία της ισχύως της χώρας, της κυριαρχικής δύναμης της χώρας σε ύδατα που η άλλη πλευρά θέλει αφισβητήσει, ενώ το τουρκο-λιβικό καταγέλαστο κτλ.
Μνημόνιο,
απαντώντας ότι αντίθετα πρόκειται για την πιο κυρία απάντηση σε αναφορετικές δυνάμεις, αφού το αναφέρεται φυσικά την Τουρκία. Πρόσφερε να βάλει ο κ. Βαρνάκης και μια πινελιά εσωτερικού χαρακτήρα της τουρκικής πολιτικής σε αυτή την πολύ σημαντική, όπως φαίνεται, εξέλιξη, σημειώνοντας ότι κάποιοι που επισπεύδοντες εντός των συνόρων αναζητούνται εντός εισαγωγικών από χτες, διότι δεν έχουν κάτι να απαντήσουν σε αυτή την εξέλιξη, προσθέτοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης ψηλώνει την Ελλάδα με σταδιακή στερεών βημάτων. Μάλιστα ρωτήθηκε από συνάδελφο αν η Σεύρον παίζει και διπλό παιχνίδι, διότι συζητείται από την Τουρκία η δυνατότητα διαπραγματεύσεων με τον αμερικανικό κολοσσό για έργα σε δικά της θαλάσσια εδάφη, λέγοντας ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να σχολιάσουμε τι κάνει μια τρία μια άλλη χώρα βεβαίως. Εμείς όμως υπάρχει μια διαφορά. Μιλάμε για προχωρημένες κινήσεις που συναρτώνται φυσικά και με τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, με τον αρμόδιο υφυπουργό των ΗΠΑ για την ενέργεια, τον κ. Μπρέκαμ, που βρίσκεται στη χώρα μας. Εμείς μιλάμε λοιπόν για προχωρημένες κινήσεις και όχι για υποθετικές συζητήσεις. Θα κρατήσουμε, Γρηγόρη, κρατώντας αυτό το σκέλος της επικοινωνίας μας, τους όρους θα πρότεινα εγώ, κομβική και ιστορική εξέλιξη.
Βεβαίως, τα κρατάμε αυτά τα δύο. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, και λίγο αργότερα θα συνδεθούμε και πάλι, γιατί βγήκαν και άλλες ειδήσεις σήμερα από το press room. Αυτά όμως λίγο αργότερα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σημαντική ημέρα σήμερα για τους μικρούς μαθητές. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς ήχησε νωρίτερα, το πρωί δηλαδή, στα σχολεία όλης της χώρας. Σημαντική ημέρα και για τους γονείς αλλά και για τους μαθητές και τους κηδεμόνες. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί με τον καθιερωμένο αγιασμό να σηματοδοτεί την έναρξη της εκπαιδευτικής περίοδου. Με τους μαθητές βέβαια να έχουν την τιμητική τους.
Εύχομαι όλα τα παιδιά να καταφέρουν να περάσουν τις τάξεις όσο καλύτερα μπορούν, γιατί εντάξει, θυμάμαι τον εαυτό μου πρώτη δημοτικού και κοιτάζω τώρα είμαι εκδημοτικού, εντάξει, πώς περνούν τα χρόνια.
Είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ ενθουσιασμένη, χαίρομαι που θα δω τους φίλους μου και ανυπομονώ για τη νέα χρονιά.
Χαίρομαι που ήρθα γιατί ήταν τους φίλους μου και επειδή θα αρχίσω μια νέα χρονιά σε αυτό το σχολείο που πήγα και πέρσι.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς κύλησε αυτή η πρεμιέρα, πώς ήταν η επιστροφή των μαθητών στα Θρανία μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, Ελίνα. Βέβαια, μια φετινή, μια σχολική χρονιά που ξεκινά με αρκετές αλλαγές και καινοτοποίηση σε πολλά σημεία.
Ακριβώς, ακούσαμε και τα παιδάκια στο λίγο νωρίτερα. Είναι όλα πάρα πολύ χαρούμενα που επέστρεψαν, τουλάχιστον τα μικρά παιδάκια του δημοτικού.
Και τουλάχιστον την πρώτη μέρα.
Την πρώτη μέρα, ναι. Ξεκίνησε λοιπόν η νέα σχολική χρονιά με τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι μαθητές χωρίστηκαν σήμερα σε τμήματα. Σε κάποια σχολεία μοιράστηκαν τα βιβλία, σε κάποια θα μοιραστούν αύριο. Θα πάρουν και πρόγραμμα αύριο, έτσι ώστε τη Δευτέρα να ξεκινήσει κανονικά το σχολείο, το πρόγραμμά τους. Τώρα, πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποίησε 10.000 μόνιμους διορισμούς και τοποθετήθηκαν και 18.000 αναπληρωτές. Θυμίζω ότι από το 2020 τα σχολεία έχουν ενισχυθεί με περισσότερους από 48.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Θα ακολουθήσει όμως και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών τις επόμενες ημέρες, μόλις καταγραφούν τα κενά. Δηλαδή, θα περάσουν δύο εβδομάδες να ξεκινήσουν τα σχολεία. Θα πρέπει τα σχολεία να δηλώσουν στην πλατφόρμα MySchool τι κενό υπάρχει, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν στη δεύτερη φάση των προσλήψεων. 431 σχολεία αναβαθμίστηκαν κτηριακά μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ακολουθούν άλλα 2.500 στην επόμενη φάση. Οι μαθητές από φέτος θα διδάσκονται το μάθημα της πληροφορικής μέσα από νέα βιβλία. Για πρώτη φορά το μάθημα των οικονομικών μπαίνει στο ελληνικό σχολείο και μάλιστα θα διδάσκεται στους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά ο πετυχημένος θεσμός το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο, καθώς και η τοποθέτηση των διαδραστικών πινάκων. Φέτος, να πούμε ότι θα υποδεχθούν τους πρώτους μαθητές, υποδέχτηκαν μάλλον πιο σωστά, τους πρώτους μαθητές στα 12 δημόσια ονάσια σχολεία, είναι 6 γυμνάσια, 6 λύκεια, ενώ μετά από 17 χρόνια το κουδούνι χτύπησε και στην Ψέριμο για 2 μαθητές δημοτικού.
Βεβαίως, Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία και καλή σχολική χρονιά σε όλους, και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και τους μαθητές. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, βρέθηκε στο μικρό δημοτικό σχολείο της Τελένδου για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς στο δημοτικό σχολείο του Ακριτικού νησιού, εκεί που υπάρχει μόνο ένας μαθητής. Στο σταθμό μας μίλησε νωρίτερα η δασκάλα του σχολείου, η Δέσποινα Μιχαήλ. Για να την ακούσουμε τι είπε.
Ένα παιδάκι θα πάει φέτος πέμπτη δημοτικού.
Πέμπτη δημοτικού.
Είναι ο Σάββας, ο μικρός ο Σάββας. Και ουσιαστικά είναι ένα μονοθέσιο σχολείο.
Είπατε ότι ένα παιδάκι φοιτεί. Εσείς ήσασταν και πέρσι στο σχολείο ή φέτος έχετε πάει?
Ήμουν και πέρσι.
Άρα το ξέρετε το παιδί.
Ναι, ναι, είναι η δεύτερη μου χρονιά. Δεν έχει σημασίες. Σίγουρα κουράζεται περισσότερο γιατί όλη η προσοχή είναι στραμμένη πάνω του.
Εννοείται.
Γι' αυτό απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις.
Σωστό, σωστό. Πού να τολμήσει να μην έχει διαβάσει.
Αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί να το αποφύγει. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, και η διαδικασία μάθησης είναι πολύ διαφορετική. Είναι πιο στοχευμένη στα ενδιαφέροντα του μαθητή. Γίνεται πιο εύκολα με παιχνιώδη τρόπο, στη φύση.
Συγκλονιστικό λοιπόν, ένας μόνο μαθητής στο δημοτικό, στο μικρό δημοτικό σχολείο της Τελένδου, της Ακριτικής Τελένδου. Τώρα, σήμερα υποδεχόμαστε μαθητές, δασκάλους και γονείς σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί, είπε ο Πρωθυπουργός, μετά το πέρας του αγιασμού στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε επισκεφτεί, να θυμίσουμε, το ίδιο σχολείο και στα μέσα Φεβρουαρίου, πριν αρχίσουν οι εργασίες, ξαναγήθηκε σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, ενώ είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και τη βιβλιοθήκη.
Σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους, τους γονείς σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί. Καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, κουφώματα, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα, έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ, μπάλα και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό σεβασμιότατε στα κινητά τηλέφωνα. Το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια.
Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πήγε στον αγιασμό στο 8ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Φιλαδέλφειας εδώ στην Αττική. Στην Ξάνθη βρέθηκε σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για να συμμετάσχει στις τελετές αγιασμού των σχολείων. Στις δηλώσεις της αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά και στα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση της εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Φέτος έχουμε και 12 νέα σχολεία, δημόσια σχολεία, τα δημόσια ονάσια σχολεία, στα οποία τα παιδιά ήρθαν και θα πάρουν πάρα πολλές γνώσεις, αλλά και δεξιότητες με τους ομίλους, με σχολεία τα οποία είναι ανοιχτά, έτσι ώστε να υποδεχτούν το απόγευμα και παιδιά της γειτονιάς για να κάνουν μαζί όμιλο ή να συναθληθούν τα παιδιά.
Αυτά λοιπόν δήλωσε από την Ξάνθη η κυρία Σαχαράκη, υπουργός Παιδείας. Ακούσαμε στο απόσπασμα αυτό να εστιάσει στη λειτουργία των 12 πρώτων πειραματικών σχολείων. Κάλεσμα σε όλα τα κόμματα να στηρίξουν την προσπάθεια για το Εθνικό Πολιτήριο, απευθύνει από το σχολικό συγκρότημα που επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα του κόμματός του είναι η δημόσια παιδεία.
Το Εθνικό Πολιτήριο θα είναι μια γενναία μεταρρύθμιση, ώστε το σχολείο, το δημόσιο σχολείο, να πάψει να είναι ένα εξεταστικό κέντρο, όπως σήμερα δυστυχώς εξελίσσεται.
Στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης, στη Θεσσαλονίκη όμως και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος βρέθηκε το πρωί στο 13ο Γυμνάσιο και το 17ο Λύκειο της Θεσσαλονίκης.
Παλεύετε μαζί με τους καθηγητές και τους γονείς σας για να γίνουν προσλήψεις καθηγητών με μόνιμη δουλειά μονίμων εκπαιδευτικών στα σχολεία, για να υπάρχουν καλύτερες υποδομές. Για όλα αυτά είμαστε στο πλευρό σας.
Αυτά λοιπόν είπε και ο κύριος Κουτσούμπας στους μαθητές στο 13ο Γυμνάσιο και το 17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Τώρα, έχουμε ένα διπορικό μικρό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από τελετές αγιασμού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ακούσαμε για παράδειγμα τη δασκάλα στο μικρό δημοτικό σχολείο της Τελένδου, που υπάρχει μόνο ένας μαθητής φέτος και αυτός πέμπτης δημοτικού. Τώρα, με λίγες παιδικές φωνές αλλά και με πολλή καρδιά, ξεκίνησε η σχολική χρονιά στα ακριτικά νησιά, σε ακριτικές περιοχές της χώρας μας. Στους Φούρνους, για παράδειγμα, και την Τέλενδο, οι μαθητές μετριούνται στα δάχτυλα. Όμως το πρώτο κουδούνι είχε σε κανονικά μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα. Γονείς, δάσκαλοι, ιερείς και τοπικές αρχές έδωσαν το παρόν, στέλνοντας μηνύματα ενότητας και συνέχειας. Η Θάλια Κόνδυλα, διευθύντρια στο Δημοτικό Σχολείο Φούρνων Ικαρίας, μίλησε επίσης στο σταθμό μας.
Ναι, εμείς είμαστε 42 μαθητές στο δημοτικό. Έχουμε και νήπιο προνήπιο γύρω στα 12 παιδάκια.
Α, είναι. Μάλιστα.
Ναι, έχουμε στο γυμνάσιο Λύκειο 44 μαθητές και ξεκινάμε σήμερα τον αγιασμό. Ξεκινάμε σχετικά καλά, δηλαδή το δημοτικό είναι στελεχωμένο με τους δασκάλους του. Περιμένουμε καθηγητή μουσικής, τον οποίο θεωρούμε απαραίτητο, γιατί είναι κάτι βασικό. Ο καθηγητής μουσικής σε ένα σχολείο λείπει, πόσο μάλλον στα δικά μας σχολεία που κάνουμε και χοροδίες.
Από τους Φούρνους Ικαρίας πάμε στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, στη Γάβδο, να ακούσουμε τι είπε η Μαρία Τζαγκαράκη, η οποία είναι αναπληρώτη δασκάλα στο νησί.
Θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε που είστε δασκάλα μιας μαθήτριας.
Δεν έχτυχα να τύχει να είμαι... Μόνο. Νιώθω πολύ τυχερή, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά παραγωγική η σχολική χρονιά φέτος. Αυτό που με αγχώνει είναι το κοινωνικό κομμάτι για το παιδί, αν και το γνώρισα, αλλά είναι αρκετά κοινωνική. Ωστόσο, εντάξει, είναι σημαντικό να υπάρχουν παιδιά της ηλικίας της.
Όπως ακούσαμε, δεν λείπουν οι προκλήσεις με προβλήματα γνωστά σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές. Μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Γιάννης Παπαδομαρκάκης, τόνισε ότι το Υπουργείο είναι πανέτοιμο για τη νέα σχολική χρονιά, αναφερόμενο στις προσλήψεις χιλιάδων αναπληρωτών. Όπως είπε, γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν άμεσα ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας.
Πανέτοιμοι. Τα σχολεία έχουν τους εκπαιδευτικούς τους, έχουν τα βιβλία τους, είμαστε σε ετοιμότητα.
Αναπληρωτές, διορισμένοι, μόνιμοι όλοι.
Ναι, βεβαίως. 10 και 11 του μηνός παρουσιάζονται οι αναπληρωτές. Χθες και σήμερα θα είναι στα σχολεία οι αναπληρωτές. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι μία από τις καλές σχολικές χρονιές και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και στην πορεία. Το 32% έχει ετηθεί άδεια. Είμαστε όμως σε εγρήγορση για να καλύψουμε και αυτά τα κενά. 26 του μηνός θα γίνουν οι νέες προσλήψεις αναπληρωτών, άμεσα, δηλαδή δεν αφήνουν να περάσει να πάει Οκτώβριος, άμεσα θα γίνουν νέες προσλήψεις.
Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα τελείως στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, ενός συντηρητικού ακτιβιστή από τους πλέον επιδραστικούς στην Ιωλία, ήταν ένας στενός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη αυτή. Μιλάμε για μια δολοφονία που έχει σοκάρει πραγματικά τις ΗΠΑ, Έλενα, αλλά να ξεκινήσουμε μια εξέλιξη κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής, καθώς είχαμε μια απόφαση βόμβα από τον Κιρ Στάρμερ, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος αποφάσισε νωρίτερα να απομακρύνει τον πρεσβευτή της χώρας του από τις ΗΠΑ, τον Πίτερ Μάντελσον, μετά τις αποκαλύψεις για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπστιν.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πραγματικά μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος Υπουργός Εξωτερικών στο Κοινοβούλιο, ο Πίτερ Μάντελσον απομακρύνεται από τη θέση του πρεσβευτή των Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, καθώς, όπως είπε, νέα email που ήταν το φως της δημοσιότητας έδειξαν το βάθος της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπστιν, τον καταδικασμένο παιδόφιλο, να θυμίσουμε, που αυτοκτόνησε στις φυλακές, και σχέσεις οι οποίες δεν ήταν γνωστές, το πόσο στενές ήταν κατά τη διάρκεια του διορισμού του. Έτσι ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών. Να πούμε ότι στο διαβόητο βιβλίο γενεθλίων του Τζέφρι Έπστιν, και το λέω διαβόητο γιατί εκεί υπάρχει και το ευχητήριο σκίτσο του Ντόναλντ Τραμπ, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν το έκανε ποτέ βέβαια. Εκεί υπήρχε και μια φωτογραφία του Μάντελσον με τον Έπστιν.
Έχει κάψει πολύ κόσμο αυτό το βιβλίο.
Ακριβώς, όπου τον αποκαλούσε ο καλύτερός μου φίλος. Όμως, στα βρετανικά μέσα διέρευσαν και email του Μάντελσον προς τον Έπστιν μετά την πρώτη καταδίκη του για παιδοφιλία και τράφικινγκ. Και εκεί λοιπόν έλεγε ότι πρόκειται για μια άδικη καταδίκη και ότι πρέπει να το παλέψει. Επίσης, φαίνεται ότι κανόνιζε σημαντικά επαγγελματικά ραντεβού και μετά την καταδίκη του, την πρώτη καταδίκη του, ενώ φαίνεται επίσης και με μέμο του 2002 να επιδίωκε τη συνάντηση του Έπστιν με τον ίδιο τότε πρωθυπουργό, τον Μπλερ. Να πούμε δύο λόγια για τον Μάντελσον, καθώς ήταν από τα σημαντικότερα στελέχη του Εργατικού Κόμματος από το 1997, οπότε και συνετέλεσε στη σαρωτική νίκη τότε του Τόνι Μπλερ. Δύο φορές αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ. Το προσωνύμιο του ήταν πρίγκιπας του Σκότους. Και βέβαια τώρα υπάρχουν όλα αυτά τα ερωτήματα, εάν πραγματικά ο Κιρ Στάρμερ δεν γνώριζε το πάθος της σχέσης του με τον Έπστιν που τώρα αποκαλύπτεται, γιατί φυσικά είχε τοποθετηθεί σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό και νευραλγικό πόστο και είναι άλλο ένα σκάνδαλο, θα λέγαμε, ουσιαστικά που χτυπά την κυβέρνηση των εργατικών σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και για τη δημοφιλία της.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Πολύ σημαντική όμως είναι και η δολοφονία για την οποία λέγαμε νωρίτερα. Έλενα, η δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, ενός συντηρητικού ακτιβιστή από τους πλέον επιδραστικούς στην νεολαία και όχι μόνο, στενού συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ρίξει βαριά σκιά στο ήδη τεταμένο πολιτικό τοπίο στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.
Ακριβώς. Να πούμε καταρχάς ότι οι Αμερικανικές αρχές έχουν εξαπολύσει πραγματικά άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη. Η δολοφονία του Κέρκ έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα σε ανοιχτό χώρο και οι αρχές έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε οροφή κτηρίου 200 μέτρα μακριά από τη σκηνή όπου γινόταν η ομιλία και αναφέρονται πληροφορίες ότι πρόκειται για ένα δράστη και μάλιστα μαυροφορεμένο, αν ισχύουν αυτές τις πληροφορίες και από την απόσταση που έγιναν πυροβολισμοί, σημαίνει ότι ήταν ένας δράστης, ένας άνθρωπος που ήξερε ακριβώς τι έκανε, όπως λένε οι Αμερικανικές αρχές.
Και είναι και ασυγκλονιστικά και τα βίντεο που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο από τη στιγμή της δολοφονίας, Έλενα.
Ακριβώς. Και να επισημάνουμε, Γρηγόρη, ότι εκείνη τη στιγμή ο Κέρκ δεχόταν ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ και για την οπλοκατοχή.
Ναι, της οποίας ήταν υπέρμαχος.
Ήταν υπέρμαχος. Ναι. Ήταν, θα λέγαμε, ένα αστέρι του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν, όπως είπε, στενός σύμβουλός του, από τους λίγους ανθρώπους που μπορούσαν να πάρουν ανά πάσα στιγμή τον Αμερικανό πρόεδρο και να διαφωνήσουν μαζί του, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πολύ σημαντικός τόσο στην εκστρατεία του 2016 αλλά και στην τωρινή προεκλογική εκστρατεία του 2024, κυρίως σε ό,τι αφορά την νεολαία, για να τη φέρει προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Το αναγνώρισε και ο ίδιος ο Τραμπ. Είχε ιδρύσει το 2012 το κίνημα Turning Point, συντηρητικό κίνημα, και πολύ συχνά διοργάνωνε τέτοιες ομιλίες σε αμερικανικά πανεπιστήμια, κάτι που δεν το κάναν συχνά οι υπερσυντηρητικοί, οι υπέρμαχοι του κινήματος MAGA, γιατί υπήρχε μεγάλη αντίδραση στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Όμως ο Κέρκ ήταν ένας άνθρωπος που πρέσβευε, το μότο του ήταν επίσημε ότι έχω λάθος. Οπότε σε αυτό εστιάζουν και τις δηλώσεις τους, και ρεπουμπλικανοί και δημοκρατικοί, ότι είναι μια δολοφονία, ότι δεν μπορεί να γίνεται δολοφονία σε βάση μιας πολιτικής ιδεολογίας. Όμως δυστυχώς στις ΗΠΑ και με την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και με τις δολοφονίες και με την δολοφονία πριν από μερικούς μήνες της δημοκρατικής αντιπροσώπου στην Βουλή της Μινεσότα, βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει, και επίσης αυτό εστιάζουν οι αντιδράσεις που λένε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η πόλωση, αλλά η τοξικότητα, αλλά και να υπάρχει και μεγαλύτερη ασφάλεια και σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας με την υπόθεση της αρχαιοαπηλίας των Καλαβρίτων, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, στην εσωτερική επικαιρότητα, καθώς ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα απολογούνται οι 6 συλληφθέντες που εμπλέκονται σε υπόθεση αρχαιοαπηλίας. Ανάμεσά τους βεβαίως και ο ηγούμενος και ένας μοναχός της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρίτων. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλ, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Είναι ακόμα σε εξέλιξη απολογίες, Πέγκη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και να πω ότι δίνει τις δικές τους εξηγήσεις. Τα 6 άτομα, οι 6 συλληφθέντες, ο ηγούμενος, όπως πολύ σωστά είπες, ο ιερομόναχος, οι ενεχειροδανιστές, αλλά και ακόμα 2 άτομα που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση αυτή. Μια υπόθεση που έχει να κάνει με την προσπάθεια πώλησης θρησκευτικών κοιμηλίων ανεκτίμητης αξίας. Έχουν φτάσει εδώ στον ανακριτή της Κορίνθου γύρω στις 11 περίπου το πρωί. Είναι μια υπόθεση η οποία πραγματικά μας έχει συγκλονίσει. Έχει να κάνει με βυζαντινές εικόνες και με Ευαγγέλια του 18ου αιώνα, και θα δούμε και τι άλλο, και με νομίσματα. Και να πω ότι πρόκειται για ένα κακούργημα. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση και παράληψη δήλωσης μνημείου, αλλά και κατοχή και εμπορία. Και μάλιστα τώρα την ώρα που μιλάμε έχουν ανοίξει κάμερες στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προκειμένου να δουν εκεί στο μουσείο που υπάρχει μέσα στη Μονή τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς υπάρχει λιγόνι.
Βέβαιος, Πέγκη Μπρούσαλ, σε ευχαριστούμε πολύ, και αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις απολογίες κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Και από την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας των Καλαβρίτων ερχόμαστε εδώ στο λεκανοπέδιο, που λαχτάρισαν χθες το απόγευμα κυριολεκτικά δεκάδες επιβάτες όταν είχαμε τη σύγκρουση τραμ με αστικό λεωφορείο χθες το απόγευμα, ειδικότερα στον Πειραιά επί της οδού Μικράς Ασίας στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Τελικά τραυματίστηκαν ελαφρά 23 άνθρωποι, περισσότεροι μάλιστα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες, ενώ διερευνώνται και τα αίτια του ατυχήματος. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, πώς είναι η υγεία των ανθρώπων που τραυματίστηκαν?
Είναι όλοι εκτός κινδύνου. 23 άτομα τραυματίστηκαν, όπως είπες και εσύ. Ευτυχώς όλοι είναι ελαφρά και γλυκομίστηκαν σε νοσοκομεία με το ΕΚΑΒ. Στο Θριάσιο πήγανε 16 άτομα με ασθενοφόρα και 2 περιπατητικοί. Δεν χρειάστηκε εκεί να νοσηλευτεί κανείς. Εξετάστηκαν από τους γιατρούς, τα επίγοντα και αποχώρησαν. Από αυτούς οι περισσότεροι ήταν με εκτορές. Μόνο μια γυναίκα, η οποία φέρει κάταγμα στο πόδι, υπέγραψε για να φύγει από το Θριάσιο, και τελικά πήγε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Εκεί λοιπόν 6 τραυματίες διακομίστηκαν. Πρόκειται εκεί για τον οδηγό του τραμ, ο οποίος παραμένει για νοσηλεία στην καρδιολογική κλινική, καθώς συνεχίζονται οι εξετάσεις του. Και μια γυναίκα, όπως σου είπαμε, το κάταγμα αυτό, που ενδεχομένως να χειρουργηθεί. Επίσης, στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία διακομίστηκε μια 15χρονη, η οποία παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για νοσηλεία, καθώς ζαλιζόταν, αλλά γενικώς είναι καλά και αναμένεται να πάρει εξιτήριο εντός της ημέρας. Έχει μόνο ένα σκίσιμο στα χείλη. Να πούμε ότι αυτό το περιστατικό του τροχαίου σημειώθηκε στις 6.30 το απόγευμα στο Πειραιά, όταν το τραμ της γραμμής 7 συγκρούστηκε με το λεωφορείο 040 που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Σύνταγμα προς τον Πειραιά. Σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, είχε σταματήσει εκεί το λεωφορείο στη στάση για αποβίβαση των επιβατών, όταν ξαφνικά προσέκρουσε από πίσω του το τραμ. Μάλιστα, ο οδηγός του τραμ επικαλέστηκε σκοτεινή σύμφωνα με την στασή και μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, πράγματι τον είδαν και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη υπενθύμηση. Να θυμίσουμε λοιπόν στους ακροατές μας ότι χωρίς τρένα είναι σήμερα η χώρα, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας των μηχανοδικών της Hellenic Train, που αντιδρούν στις πρόσφατες απολύσεις τριών έμπειρων μηχανοδικών και καταγγέλνουν μάλιστα ότι οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να κάνουν υπερεργασία, ενώ δεν έχουν λάβει τις άδειες που δικαιούνται για από το 2004. Η εταιρεία ενημέρωνε το επιβατικό κοινό ότι λόγω της 24ωρης απεργίας υπάρχουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεση Θεσσαλονίκης κινούνται αυτές τις ημέρες όλα τα κομματικά επιτελεία. Πάμε και πάλι στον Νότιο Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα το briefing στον απόϊχο νότι της παρουσίας και των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη και εν όψη των ομιλιών και των άλλων πολιτικών αρχηγών που παίρνουν σιγά σειρά. Ρώτησε νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν υπάρχει πεδίο για πολιτικές συνενέσεις. Τι σου απάντησε?
Με αφορμή, καλησπέρα και πάλι Γρηγόρη, με αφορμή και τη σημερινή, σήμερα το πρωί που είχαμε τον αγιασμό στα σχολεία, καλή χρονιά για όλα τα παιδιά και φυσικά τα πρωτάκια, την δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να συνεργαστούν για το εθνικό απορριτήριο και στο απόϊχο αντιδράσεων που υπήρχαν από το ΠΑΣΟΚ, ήδη από το προηγούμενο Σάββατο και την ομιλία του Πρωθυπουργού για το εθνικό απορριτήριο, σημειώνοντας ότι αυτοί πρώτοι το έχουν εξαγγείλει, το έχουν υποστηρίξει αυτόν τον θεσμό, συμφωνώντας οι διαφωνώντας συμφωνούν και οι δύο μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της χώρας αυτή τη στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να στηριχθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σάββατο, το εξήγηλε ο κύριος Μαρινάκης, ερωτηθεί σήμερα λοιπόν από εμάς, είπε ότι είναι μια κίνηση συνένεσης. Δεν έχει σημασία και δεν έχει λογική να μείνουμε στο ποιος το λέει πρώτος, ποιος το είπε πρώτος. Η βούληση του Πρωθυπουργού είναι για πολιτικές συνένεσεις, τόσο το καλύτερο. Μακάρι να υπάρξει συνένεση, είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι μόνοι μας, αλλά μαζί με την πλειοψηφία των πολιτών, έχουμε προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που τελικά κερδίζουν, αναφέρει και στο άρθρο 16 και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, στο άρθρο 86 για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση κάνει πράξη αυτά που λέει και έχει μια διαφορά, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από τα ωραία λόγια μέχρι τις πολιτικές. Θα ανοίχνευε κανείς εδώ, Γρηγόρη, σημεία συνένεσης, πιθανή δυναμική συνένεση μεταξύ της κυβέρνησης και της κοινωνικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το λεγόμενο International Baccalaureate, εθνικό πολιτικό.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμιλου στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Σε αυτή την κατεύθυνση ξεκάθαρα δήλωσα ότι δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις, αμφισημίες, προσωπικές και κομματικές στρατηγικές, εγωισμοί δηλαδή. Και αναφέρομαι και στην καθυστέρηση που έχει και την άρνηση που έχει καταθέσει δημόσια ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και στην περιορισμένη συνεργασία και σε διάφορα πισωγυρίσματα που γίνανε με την αριστερά. Η πρόταση όμως αυτή απευθύνεται και στην κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός της χώρας, πολύτιμο κεφάλαιο και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την Ελλάδα, είναι πολύτιμος συμπαραστάτης και στην προσπάθεια για την προοδευτική Ελλάδα. Δεν τίθονται όροι, τίθεται μια δική μας κοινή συλλογική απόφαση την οποία υπηρετούμε όλοι μαζί. Έχουμε συμφωνήσει όλοι και όλες στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και με τον Αλέξη Τσίπρα το έχουμε συμφωνήσει ότι απαιτείται ενιαία προοδευτική απάντηση. Δώσαμε δύσκολες μάχες και τα καταφέραμε, παρότι λέγονταν πάρα πολλά ότι δεν τα καταφέρουμε. Η ανάγκη της κοινωνίας για μια προοδευτική Ελλάδα απαιτεί ενότητα. Απαιτεί ενότητα δυνάμεων και κοινωνικών και πολιτικών. Ενώσεις θέλουμε. Αθροίσματα. Δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση για κατακαιρματισμό. Προσθέσεις θέλουμε.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Λοτσοπούλα από την Ερτρία, η οποία παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου του κ. Φάμελου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τον κ. Φάμελο να περιγράφει το σχέδιό του για μια προοδευτική Ελλάδα και να αναφέρεται στην ανάγκη για ενότητα των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Και βέβαια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον κ. Τσίπρα, Γεωργία.
Έτσι, και όσα ακούσαμε χρειάστηκε να τα επαναλάβει αρκετές φορές ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στην ίδια ερώτηση που αφορά τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και τη φημολογούμενη ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Αυτό που τονίζει με έμφαση ότι είναι πολιτικό κεφάλαιο ο Αλέξης Τσίπρας και πολιτική, η συμβολή του είναι πολύτιμη για το προοδευτικό ενωτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, και ότι οι παρεμβάσεις του είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτές του ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάστηκε να το τονίσει αρκετές φορές, ωστόσο ρωτήθηκε επανειλημμένα. Τα πείρα του έστρεψε βεβαίως προς την κυβέρνηση, σχολιάζοντας τις φοροαπαλλαγές, τις φορολαπίνσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως πριν από λίγες μέρες. Μίλησε για άδικες φορολαπίνσεις, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, για ένα εισόδημα 10.000 ευρώ, η ελάφρυση είναι 600 ευρώ, ενώ για ένα εισόδημα 50.000 ευρώ, η ελάφρυση θα είναι τετραπλάσια. Και όταν ρωτήθηκε για την κοστολόγηση του δικού του προγράμματος που παρουσίασε χθες από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ανέφερε ότι όλα είναι κοστολογημένα και τόνισε ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης και φορολογικού μείγματος αν θα επιλέξεις να βοηθήσεις την κοινωνία και τους πιο ευάλωτους ή αν θα επιλέξεις να ευνοήσεις τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Λέγοντας χαρακτηριστικά 1,8 δις αξίζει περισσότερο να το δώσουμε για τη 13η σύνταξη ή να αξίζει να είναι τα υπερκέρδη της ΔΕΗ και των τραπεζών.
Γεωργία Λετσοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ με τα όσα είπε ο κ. Φάμελος στη Θεσσαλονίκη στο airnews.gr. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο οποίος συνεχίζει την επίσκεψή του στη συμπρωτεύουσα. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα ποιο ήταν το πρόγραμμα σήμερα του κ. Κουτσούμπα, Τίμο?
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, το πρωί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, πήγε στο 13ο γυμνάσιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Αγιασμό.
Ναι, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό.
Ακριβώς, ενώ στη συνέχεια είχε συνάντηση με την διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί ο πρόεδρος της ΔΕΘ, Τάσος Τζίκας, παρουσίασε το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, με το οποίο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, όπως είπε, διαφωνεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, καθώς, όπως είπε, εκτός από τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, θα πρέπει να γίνουν μέσα στην ΔΕΘ χώροι αθλητικοί, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από το λαό της Θεσσαλονίκης, καθώς και εγκαταστάσεις πολιτιστικές, τις οποίες θα χρησιμοποιούν οι πολίτες. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ΚΚΕ έκανε ένα βήμα παραπάνω και είπε ότι θα πρέπει να αποδοθεί στη ΔΕΘ και οι χώροι του πρώτου σώματος στρατού, έτσι ώστε να αυξηθούν και οι χώροι πρασίνους. Ό,τι αφορά το εμπορικό κομμάτι, ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι αυτή θα μπορεί να μεταφερθεί εκτός Θεσσαλονίκης, αφού αυτό θα το αποφασίσουν οι φορείς σε ποιο σημείο. Μάλιστα. Το βράδυ, σε 7.30 ώρα, στο Ιωάννης Βελίδης θα δώσει την ομιλία του, όπου θα αναφερθεί στις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις της χώρας.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σταθερά πρώτο κόμμα, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο, παραμένει η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση της ίντερβιου μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση η ψαλίδα μεταξύ μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ αγγίζει τις 12,1 μονάδες. Το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 26,7%, ενώ το ΠΑΣΟΚ 14,6%, και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,8%, το ΚΚΕ με 8,8%, η Πλαίσια Ελευθερίας με 5,6%, η Φωνή Λογικής με 4,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,2%, το Μέρα 25 με 4,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, η Νέα Αριστερά με 2,6% και η Νίκη με 2,3%. Να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε τι γίνεται στην Πολωνία, Έλενα, η οποία ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συνεδριάσει για την παραβίαση του εν αέριου χώρου της από ρωσικά ντρόνς, ενώ στο ΝΑΤΟ βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες σχετικά με την αύξηση της ασφάλειας στην Ανατολική Πτέρυγα.
Ναι, στην κορυφή της ατζέντας του ΝΑΤΟ βρίσκεται πλέον η ασφάλεια της Ανατολικής Πτέρυγας του μετά και την επίκληση του άρθρου 4 από την Πολωνία. Ήδη γίνονται διεργασίες και χθες συνεδρίασαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι του ΝΑΤΟ σε επίπεδο πρεσβευτών. Να πούμε επίσης ότι η υπεύθυνη για την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική, κυρία Κάλλας, είπε ότι σύντομα θα υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης για το θέμα της ασφάλειας, που βρίσκεται, όπως είπαμε, στο επίκεντρο μετά την εισβολή στον αέριο χώρο της Πολωνίας των ρωσικών drones. Η Πολωνία εξακολουθεί να λέει ότι πρόκειται για μια σκόπιμη ενέργεια και ζήτησε την σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ το Κρεμλίνο και με σημερινή ανακοίνωση δεν θέλει να σχολιάσει το περιστατικό. Ωστόσο, λέει ότι οι ασκήσεις, στρατιωτικές ασκήσεις που πρόκειται να ξεκινήσει αύριο με τη Λευκορωσία δεν στοχεύουν κανέναν, και χθες στις νέες των ανακοινώσεις στο Κρεμλίνο ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα και ότι κάποια drones πρόκειται για ατύχημα ουσιαστικά, γιατί κάποια drones υπήρξαν ηλεκτρονικές παρεμβολές και έτσι εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Παρόλα αυτά υπάρχει προβληματισμό για το γεγονός ότι τα 4 drones που καταρρίφθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη συμμαχικά, και είχαμε χθες τις δηλώσεις της κυρίας von der Leyen ότι πρέπει να υπάρξει ένα τείχος ασφάλειας για τα drones στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Τώρα, να φύγουμε από το ουκρανικό μέτωπο και από την Πολωνία και να πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου ιδιαίτερα αυστηρό τόνο χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός του Κατάρ κατά του Νετανιάχου σε συνέντευξή του μετά την Ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα, ενώ την ίδια ώρα, Έλενα, μένεται η ένταση και στο μέτωπο του Ισραήλ με τους Χούθη.
Ναι, να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Κατάρ, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά η ενέργεια αυτή του Ισραήλ σφράγισε τη μοίρα των ομήρων. Οι διαπραγματεύσεις ειρηνευτικές βρίσκονται στον αέρα μετά τη στόχευση από το Ισραήλ της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ. Επίσης είπε ότι ο Νετανιάχου είναι χάσιμο χρόνο για τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα στοχεύει τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς όπου και αυτά βρίσκονται, προειδοποιώντας τις χώρες που τους δίνουν καταφύγιο. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα μετά το αίτημα του Κατάρ, ενώ να πούμε επίσης, όπως είπε στο μέτωπο με τους Χούθη, ότι σήμερα υπήρξε νέα εκτόξευση πυράβλου από τους Χούθη προς το Ισραήλ που αναχαιτίστηκε μετά από το χθεσινό χτύπημα του Ισραήλ στη Σανάα με 35 νεκρούς τουλάχιστον.
Στην Τουρκία είχαμε νέα ένταση νωρίτερα σήμερα, όπου εκεί όπου η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε, Έλενα, εντάλματα σύλληψης για 10 διεθνικά στελέχη ομίλου, στον οποίο ανήκουν και 3 μέσα ενημέρωσης.
Ακριβώς, πρόκειται για το Haber Turk, το Show TV και το τουρκική έκδοση του Bloomberg. Ο όμιλος αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος όμιλος με διάφορες εταιρείες. Πρόκειται για 10 εντάλματα σύλληψης και πρόκειται, οι κατηγορίες είναι για διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ουσιαστικά, ο όμιλος αυτός και τα μέσα ενημέρωσης ετίθενται υποκρατικό έλεγχο, και βεβαίως υπάρχει η αντιπολίτευση που λέει ότι αυτή είναι μια πάρα ενέργεια τακτική του Προέδρου Ερντογάν για να θέτει υπό τον έλεγχό του τόσο μέσα ενημέρωσης που είναι αντιπολιτευόμενα, αλλά κάτι ανάλογο έκανε και με το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το ΤΣΕΧΑΠΕ, που γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και συνεχίζονται οι μεγάλες διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Επιστρέφουμε στα δικά μας μέσω Λάρισας, εκεί όπου καταγράφηκε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο όταν καυγάς μεταξύ νεαρών εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή. Πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μίνα, τι ακριβώς συνέβη?
Το μεσημερί, ήταν λίγο μετά τις 8, χθες το βράδυ, όταν η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι στη συμβολή των οδών να μίλουν και σύχνου στη συνοικία της Νεράδια στη Λάρισα. Μία παρέα, μάλλον δύο παρέες νεαρών ατόμων, πέντε άτομα συνολικά, άρχισαν να διαπληκτίζονται πολύ γρήγορα, έτσι τα αίματα άναψαν. Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι και μάλιστα η ένταση έφτασε σε τέτοιο σημείο και οι διαπληκτισμοί που ο ένας έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε, ένας 23χρονος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε στο πόδι έναν 22χρονο. Προκλήθηκε πανικός. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
Μίνα Μαυρογιά...
και οι δύο, και ο δράστης και το θύμα, είναι βοηθοί στις αρχές.
Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, αντίστροφα μετράει η εθνική ομάδα μπάσκετ για τον κρίσιμο αυριανό μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία. Ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι είναι. Σε ρυθμούς του 42ου Ευρωμπάσκετ βρίσκονται άπαντες στην εθνική ομάδα, λίγες ώρες πριν από το τσάμπολ του ημιτελικού με την Τουρκία. Οριστικοποιήθηκε η ώρα έναρξης, καθώς ο αγώνας μεταφέρθηκε για αύριο στις 9 η ώρα. 16 ολόκληρα χρόνια περίμενε η Εθνική Ελλάδα για μια τέτοια στιγμή, από το 2009 στην Πολωνία, όταν και επικράτησε με ανατροπή της Σλοβενίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Λοιπόν, σε επίπεδο Ευρωμπάσκετ, η Ελλάδα έχει το πάνω χέρι στην παράδοση, καθώς έχει τρεις νίκες στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις. Να θυμίσω όμως ότι η Γαλανόλα κατέκτησε στην πρώτη θέση το ομίλου της. Κατά σειρά απέκλεισε η Ισραήλ στη φάση 16 και τη Λιθουανία 8 και τώρα καλείται να πετάξει έξω τους Τούρκους. Χθες η Γερμανία λήγησε η Σλοβενία του εκπληκτικού αλλά και τόσο μόνο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος σημείωσε 39 πόντους με 99-91 και θα την αντιμετωπίσει αύριο στις 5 την πρωτάρα σε ημιτελικό Φιλανδία. Αυτός θα είναι ο άλλος ημιτελικός. Γρηγόρη.
Καλά, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και αύριο και πιο αναλυτικά, αλλά να υπενθυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας, Τάσο, ώρα και κανάλι μετάδοση το αυριανό αγώνα.
Να επαναλάβω λοιπόν, 9 η ώρα από την ΕΡΤ1 ο ημιτελικός ο αυριανός.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει ακόμα για μια ημέρα τους 34 βαθμούς. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Κάποιες λίγες μπόρες αναμένονται το μεσημέρι απόγευμα σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, κυρίως όμως ορεινές περιοχές. Το Σαββατοκύριακο, ακόμα ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, με θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς, βοριάδες στο Αιγαίο οπωσδήποτε στα 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα ίσως και 7 μποφόρ. Βροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες αναμένονται την επόμενη Δευτέρα στην κεντρική Μακεδονία αλλά και σε άλλες περιοχές και της Θεσσαλίας και της υπηρετικής χώρας, πιθανόν τη Δευτέρα να βρέξει για παράδειγμα και στην Αττική.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και Ελέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από εσάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.